Gostja oddaje Protetus Petadeš je francoska prevajalka Pascal Delpeš, ki je prevedla skoraj vsa dela kultnega avtorja židovsko-črnogorskega rodu Danila Kiša, ki sodi v najožji krog velikih prozaistov nekdanjega jugoslovanskega literarnega miljeja. Odraščal je na Cetinju v Črni gori, študiral in ustvarjal pa med Beogradom in Parizom, kjer je tudi leta 1989 umrl. Semir Artič je v prevodu njegove avtobiografske knjige Vrt pepel, ki je komaj tretji prevod Danila Kiša, v slovenščino zapisal, da ima njegov opus težo, ki ga uvršča v družbo največjih evropskih pisateljev. Danilo Kiš je izvrsten stilist, njegov jezik je fascinanten, pripovedništvo pa sugestivno in lirsko intonirano. Danilo Kiš, ki se je rodil prav na današnji dan, 22. februarja 1935, je dobitnik številnih uglednih nagrad za literaturo, kot so Ninova nagrada, Andričeva nagrada, prejel je tudi najvišja literarna priznanja v Franciji, Nemčiji, Italiji in Združenih državah Amerike. Številni literarni poznavalci in prevajalci ga imajo za nesojenega Nobelovca, zato se tudi na vso moč trudijo, pravi Pascal Delpeš, da bi njegova dela spoznal najširši krog bralcev. Ko je bila leta 1971 v francoščino prevedena prva od Kiševih knjig, mlada študentka ruščine Pascal Delpeš ni niti pomislila, da se bo nekega dne naučila srbohrvaščine in da bo prevedla tako dragocen Kišev literarni opus. S Pascal Delpeš sem se srečala v baru La Perla za vogalom znamenite pariške ulice Rue Rivoli v neposredni bližini muzeja Memorial de la Shoah. Prav tam bo prihodni mesec predstavila Kišev roman Psalm 44 iz leta 1962. Pascal Delpeš se je v Pariz vrnila po dolgoletnem službovanju v tujini in kot pravi, ponovno se vračam k knjigam in prevajanju.
Zdaj me res čaka zelo posebno obdobje. Pred letom dni sem se vrnila iz Kitajske domov v Francijo, kjer nisem živela zadnjih 20 let. Zaradi dela sem živela v tujini in se vsako leto vračala v Pariz na dvotedenske počitnice. Zdaj sem tu in ne grem nikamor več. Takoj po vrnitvi sem končala prevod Psalma 44, prvega romana Danila Kiša. Napisal ga je, ko je bil star 25 let. Ta knjiga doslej še ni bila prevedena v francoščino. Vsa ta leta, ko sem živela v tujini, sem ga počasi prevajala, vendar nisem imela prave koncentracije, da bi ga dokončala. Knjiga je izšla aprila letos in z njo se končuje prevodni opus Danila Kiša. Vse njegove knjige lahko zdaj ljudje berejo v francoskem jeziku. Izid knjige spremljajo razne promocije, pogovori v knjigarnah in kulturnih centrih, tega je bilo že kar nekaj. V januarju smo knjigo predstavili tudi zunaj Pariza, v Bordoju. Največja promocija pa nas čaka spomladi na inštitutu, ki se imenuje Memorial de la Shoah. Pri tem dogodku sodelujem kot prevajalka in organizatorica. Povabili smo strokovnjake, ki poznajo literarna dela Danila Kiša in želijo o tem debatirati, in to mi jemlje veliko časa. Sicer pa ponovno veliko berem, veliko več, kot sem lahko zadnja leta. Ponovno osvajam Pariz, se sprehajam med izložbenimi okni, hodim v kino, najbolj pa uživam s pariškimi prijatelji, ki jim vsa ta leta nisem mogla nameniti veliko časa. V tem letu sem se nakratko vrnila v Beograd in na Hrvaško, kmalu pa potujem v Črno goro. Vseh teh krajev, kjer sem nekoč živela in delala, že nekaj let nisem obiskala, ker sem preteklih 5 let živela na Kitajskem. Zdaj pa se mi ponuja priložnost, da jih ponovno obiščem in srečam stare prijatelje. Radovedna sem, kaj se tam dogaja.
In sad mi je drago, da se vratim, da vidim prijatelje in da vidim, šta se dešava tamo.
V Črno goro putujete poslovno ali zasebno?
Znate, kod mene je uvek pomešano privatno i poslovno. Ja naravno idem...
Moje poti so vedno na pol poslovne, na pol zasebne. V Črni gori obiščem sorodnike Danila Kiša, s katerimi sem zelo povezana. V teh krajih vedno obiščem prijatelje, ki so pisatelji. Zanimajo me nove izdaje knjig, kaj trenutno prevajajo in druge novosti iz literature. Ja, zasebno in poslovno področje se vedno prepletata.
Tako da uvek se pomeša i privatno i poslovno.
Ko se vračate v kraje bivše Jugoslavije, srečujete stare in nove znance, ki vas strokovno in osebno vežejo na Danila Kiša. Kaj pa njegova prisotnost v Franciji?
Prisustvo Kiša v Francijo je posebna priča, koja je naravno mnogo tužna.
Kiševa navzočnost v Franciji je posebna in zelo žalostna zgodba. Kiš je neviden pisatelj, je v naslovu svojega članka leta 1999 ob desetletnici Kiševe smrti zapisal Milan Kundera. Zakaj je tako, ne vem natanko. Res pa je, da njegovih knjig ne najdete v vseh knjigarnah Pariza. Najprej sem pomislila, da je razlog slaba prodaja, vendar ni tako. Knjigarnarji dajejo prednost novim izdajam, teh je seveda veliko. Zaradi pomankanja prostora knjige umaknejo s polic. Res pa je tudi, da ima Kiš v tujini manj bralcev od drugih tujih piscev. Skrbi me tudi novo poslovanje založnikov, ki ne tiskajo knjig kar vse povprek, ampak čakajo na neki naslov, ki ga knjigarna naroči in šele na to gredo v tisk. To stanje je seveda katastrofalno, saj tudi založniki zaradi teh novih razmer ostajajo brez knjig. Ko smo pred kratkim imeli večere s Kiševo literaturo, so me nekateri obiskovalci opozorili, da nekaterih naslovov ni v knjigarnah, ker so razprodani. Seveda to ni res. V založniški hiši Galimar jim na primer odgovorijo, da knjiga ni na razpolago. Kaj to pomeni? Tiskanje knjig je danes hitro in enostavno, pa vendar vsak založnik daje prednost določenim knjigam. Kiševih knjig ne tiskajo več. V vseh letih, ko sem delala zunaj Francije, sem vedno ljudem podarjala Kiševe knjige, kar je bila na neki način tudi moja dolžnost. Ugotovila sem, da se njegove knjige v vseh evropskih deželah bolje prodajajo kot v Franciji. Povedati moram tudi, da je v ZDA leta 2014 izšla odlična biografija o Kiševem življenju. Avtor je Mark Thompson in so jo že prevedli v Španiji, Nemčiji in na Kitajskem. V Franciji še nisem našla založnika, ki bi bil pripravljen izdati Thompsonovo biografijo. Francija je od nekdaj veljala za precej zaprto deželo. Nekateri pravijo, da je danes veliko bolje, vendar opažam, da je tam odnos do tujcev še vedno problematičen. Zanimanja za to zvrst literature ni dovolj, bolj gre za ljubitelje, ki veliko berejo in so seznanjeni z vsem. Vem, da Kiša berejo študenti, to sem izvedela od profesorjev. Vendar, kako naj mladi izvejo, da bo organiziran literarni večer, če založnik in drugi ne poskrbijo za oglaševanje?
Ali kako da znaju, da jedna knjižara ima taj događaj, to opet nije lako, ako izdavač ne pravi reklamu, ako ne prave svi reklamu u isto vreme.
Mark Thompson, ki se s Kiševo literaturo ukvarja že več kot 20 let, pravi, da Kunderova literatura predstavlja lažje branje od Kiševe. Je to res?
To je nesumnivo, da se Kundera mnogo lakše čita. To
je... Res je, da se Kundero lažje bere. Kiš je nekoč izjavil, da ni res, da so njegova besedila zahtevnejša za bralca. Pišem za tiste bralce, pravi, ki redno berejo knjige, ki jih berem tudi sam. To pa seveda pomeni ogromno število knjig. Res je, da Kiševe knjige ne bodo nikoli dosegle milijone bralcev. Res pa je tudi, da bi si jih prav v Franciji zaslužile več, že zaradi vseh teh založniških razlogov, ki sem jih omenila.
Mnogo više čitala, nego što on ima zbog tih tehničkih izdavačkih razloga koje sam ja sad spomenula.
Provokativna je bila njegova izjava, da je prav on edini pravi pisec iz bivših jugoslovanskih dežel.
Jeste, ali u bivšoj Jugoslaviji zaista je...
Ja, ampak v bivši Jugoslaviji so ga brali vsi, vse generacije. In ko sem razočarana zaradi Francije, se potolažim, da ga berejo v deželah bivše Jugoslavije.
Ja se uvek tešim, kad pomislim, kako ga čitaju v bivšoj Jugoslaviji.
V bistvu ga ni zanimal politično-ideološki angažma, kot so mu nekateri to učitali. Gre za literaturo, ki se v prvi vrsti bori za človekove pravice, za resnico.
Jeste tačno, da Kiš nije bio zainteresovan u angažovanu literaturu, takozvanu, čak je bio protiv.
Res je, Kiša ni zanimala angažirana literatura, bil je celo proti njej. Njegov pristop je bil tak. Tisto, kar je želel povedati, je bilo vedno po eni strani univerzalno, po drugi pa so bile to zgodbe posameznikov. Ne gre za teorijo diskurza ali kaka stališča ideologije, gre za preproste zgodbe o človeku, ki se nahaja v svetu, ki je lahko takšen ali drugačen. Vendar, ko govori na primer o stalinizmu v knjigi Grobnica za Borisa Davidoviča, gre za usode posameznika v stalinizmu. To ni nekaj, pri čemer bi bil Kiš proti ali za, vendar iz teh zgodb izvemo, kaj je dejansko bil stalinizem. Tako da pristop angažirane literature, ki je tipičen za Francijo, za Kiša ni veljal.
Tako da taj pristup angažovane literature, koja je vrlo tipična za Francusku, nije bio za njega dobar pristup literaturi.
Berem, da se je pri svojem pisanju opiral na dokumentacijo in pravijo, da je bil obseden z njo, kar pa je imelo za njegov način pisanja velik pomen.
Naravno, Kiš nije bio čovjek koji je pisao mnogo knjiga.
Kiš ni bil človek, ki bi nenehno pisal knjige. Ko je imel že izdelano zamisel za naslednjo, je vmes veliko bral, zato so vsa njegova dela tako dobro dokumentirana. Ko smo v Parizu organizirali srečanje z 80-letnim Francozom Jacquesom Rossijem, ki je kar 24 let preživel v zloglasnem ruskem zaporu Gulagu, me je nekega dne poklical po telefonu in vprašal, če ga lahko povežem z avtorjem knjige Grobnica za Borisa Davidoviča. Po telefonu je deloval zelo prijetno in pametno, zato sem ga povabila na večerjo. Ko je vstopil v dnevno sobo, kjer je bil tudi Danilo Kiš, je začudeno obstal in vzkliknil: "Joj, oprostite, najbrž sem se zmotil v nadstropju." In ko ga je Danilo Kiš vprašal, zakaj, mu je Jacques Rossi odgovoril, da bi knjigo Grobnica za Borisa Davidoviča lahko napisal samo nekdo, ki bi tako kot on preživel 24 let v Gulagu. "Vi pa ste odločno premladi," mu je rekel. Pa tudi zato, ker je Jacques Rossi v Gulagu spoznal vse tuje zapornike, tudi hrvaškega publicista Karla Steinerja, Kiša pa nikoli. Prav knjiga Grobnica za Borisa Davidoviča je dokaz, s kolikšno natančnostjo je bral knjige, da je lahko poznaje opisal stvari, ki jih ni ne videl, ne doživel. Zato je bil Jacques Rossi prepričan, čeprav Kiša do tega večera ni poznal, da sta v istem zaporu preživela leta in leta.
Taj človek je zaista čitajući knjigu mislio, da je on tamo proveo vekove.
Danilo Kiš zaradi bolezni ni dokončal svoje zadnje knjige.
Poslednjih godina, dok je bio bolestan, on je...
Zadnja leta, ko je bolehal za boleznijo, ni veliko pisal. Bil je v kar dobri kondiciji, imel pa je težave s koncentracijo. Z veseljem se je odzival na vsa vabila, na različne simpozije, kar je včasih preziral. Zadnja leta življenja je pisal krajše tekste v obliki esejev, ki so jih mnogo let pozneje objavili, celo v dveh knjigah.
Tako da on je poslednjih godina najviše pisal te eseje, te kratke tekstove, koje su objavljivani poslije u jednom, u dve knjige čak. Da.
Pascal Delpech, s Danilom Kišom ste skupaj preživeli zelo intenzivno in ustvarjalno desetletje. Kaj mu je pomenil Pariz? S kom se je v Parizu največ združil?
Prvo ne treba zaboraviti, da on pripada generaciji, koja je bila...
Ne smemo pozabiti, da Danilo Kiš pripada generaciji, ki je odraščala s francosko kulturo. V šoli so se učili francoščino in ruščino in ne angliščine. Odlično je poznal literaturo in prevajal najimenitnejše in najbolj znane pesnike, pisatelje in dramatike. Največ je prevajal iz francoščine, madžarščine in ruščine. Iz francoske kulture je znal razbrati vse najboljše. Ko se je v začetku 80-ih let preselil v Francijo, ga je navdušil pariški krog intelektualcev, ki so bili v tistem času skromni, a hkrati zelo prepotentni. V pogovorih z njimi je imel pogosto težave. Spraševali so ga na primer, ali je že prebral Zolaja, in ker so bili v glavnem zagrizeni levičarji, je v debatah o politiki prihajalo do nesoglasij. V Parizu se je družil s preprostimi ljudmi. Na Montparnasseu, kjer sva živela, se je rad pogovarjal s prodajalcem časopisov in tobaka. Oboževal je mali narod Pariza. Njegovi prijatelji so bili v glavnem tujci. Med pariškimi intelektualci jih ni imel, razen enega.
On je osim jednog izuzetka ili dva nikad nije mogao neko prijateljstvo. Da. Svi su njegovi prijatelji su bili stranci.
V neposredni bližini, kjer so se srečali, stoji muzej holokausta Le Memorial de la Shoah in tu vi pripravljate en poseben večer.
Da, pored nas se nalazi jedna velika institucija, koja se zove Le Memorial de la Shoah.
Ja, tu zraven se nahaja Le Memorial de la Shoah, muzej holokausta, ki vse leto pripravlja številne dogodke. Eden od večerov bo posvečen knjigi Danila Kiša, Psalm 44. Gre za njegovo prvo veliko delo o holokaustu. Predstavili bomo tudi delo Filipa Davida La Maison de Souvenir et de l'Oubli. O obeh knjigah bomo spregovorili na posebni okrogli mizi, sodelovalo pa bo tudi občinstvo.
I bit će kao okrogli stol razgovor sa publikom.
Vi ste povabljeni kot prevajalka Danila Kiša in kot organizatorka.
Naravno, bit ću prisutna, ja nisam teoričar literaturi.
Seveda, tudi jaz bom zraven, čeprav nisem literarna teoretičarka. Psalm 44 bo predstavil Jean-Pierre Morel, izjemni poznavalec Kiševe literature. Napisal je tudi predgovor.
Če biste isto prisutan.
Gotovo ste seznanjeni, kaj je Kiš prevedel iz francoščine v srbski jezik. Vem, da gre za veliko prevajalsko delo.
Ja, kao književni prevodilac, ja ću vam reći da niko ne zarezuje prevodioce.
Kot književna prevajalka vam lahko povem, da nas nihče ne vpraša, koliko del smo prevedli. O tem mediji ne poročajo. V Srbiji so s Kiševimi prevodi dobro seznanjeni, saj brez njega ne bi brali nekaterih zanimivih francoskih avtorjev. Zato večkrat povem, kako neprecenljiva je njegova prevajalska vloga.
Ali ja volim da govorim o tome, zato što njegova uloga je bila zaista vrlo velika, dok je prevodio.
Pascal Delpech, v življenju ste se posvetili tudi diplomaciji, delovali ste v različnih deželah, pri tem ste študirali antropologijo Balkana ter srbski in ruski jezik. Kam pa ste najprej odpotovali?
Dok sem bila mlada, nisam uopšte želela da budem diplomata, mada su mi profesori i razni ljudi gurali u to.
Kot mlado dekle nisem nikoli sanjarila, da bi delala v diplomaciji, čeprav so me nekateri mentorji in profesorji dobesedno porivali v to smer. O tem sem razmišljala šele konec 80-ih let, ko sem ugotovila, da s prevajanjem ne zaslužim dovolj za dostojno življenje. Prevodni teksti pa so bili vse daljši, saj sama natančno izbiram pisatelje za prevajanje. V času zgodovinskih prelomnih dogodkov v bivši Jugoslaviji sem od Ministrstva za zunanje zadeve dobila vabilo, da se pridružim posebni francoski misiji na Kosovu. Predtem sem že veliko prevajala na raznih ministrskih srečanjih iz srbskega in hrvaškega jezika in temu smo takrat rekli iz srbohrvaščine. Podpisala sem pogodbo za 6 mesecev in na francoski ambasadi na Kosovu ostala 10 let. To je bil čas kosovske poti k neodvisnosti. Kasneje sem kot kulturna svetovalka nadaljevala delo na naši ambasadi v Beogradu, po 4 letih pa sem dobila povabilo še na Kitajsko. Bila sem zelo presenečena, da me pošiljajo tako daleč, saj nisem videla nobene povezave med enim in drugim delom. Seveda sem sprejela ponudbo in 4 leta odkrivala azijsko kulturo in jezik v Šanghaju, ki je še nisem poznala.
Tako da sem provela 4 godine v Šangaju in mogla da odkrivam malo tu Aziju, koju nisam uopšte poznavala.
Bili ste v vseh jugoslovanskih bivših republikah, najbolj pogosto pa zadnje čase hodite na Cetinje v Črnogoro.
Da, idem, vračam se naravno uvek v Črnogoru.
Ja, vedno znova se vračam v Črnogoro, povsod se vračam, tudi v Sloveniji imam prijatelje, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni, Makedoniji, povsod, le da vseh ne morem obiskati. Najpogosteje se vračam v Črnogoro, kjer živijo sorodniki Danila Kiša, tam imam družinske vezi, v narekovajih seveda.
Imam ipak porodične veze v navodnicima.
Vidim, da vam je bilo nekako usojeno, da ste upisali študije, ki so vas odpeljali daleč stran od Francije. Zakaj prav balkanske študije in slovanski jeziki? Takrat ste bili še zelo mladi za takšno odločitev.
Da, što se tiče rusko, jaz sem počela v gimnaziji sa 13 godina.
Ruščine sem se učila že v gimnaziji, že s 13 leti. Pravzaprav si tega nisem sama izbrala. Profesor latinščine je predlagal staršem, naj študiram ruščino, grščino in latinščino. Ruščina je bila v tistem času v Franciji novost. De Gaulle se je želel s to gesto odpreti proti takratni Sovjetski zvezi. Odličnjaki smo se morali učiti ruščine. Tako sem začela. Bila je ljubezen na prvi pogled. Že prvo in drugo šolsko uro sem občutila, da ljubezen do ruščine nikoli ne bo ugasnila. In še danes, ko slišim ruščino, se mi naježi koža. Ruščino sem se učila v gimnaziji in jo pozneje izbrala za študij na univerzi. Vedeli smo, da ni bilo nobenega odpiranja proti Sovjetski zvezi in da ne bo novih francosko-ruskih zaposlitev. Iz čiste radovednosti sem se na univerzi učila še hebrejščino. Ko smo na univerzi izbirali še drugi slovanski jezik, na izbiro so bili skoraj vsi slovanski jeziki in vsak je imel svojega lektorja, bi lahko opisala bolgarščino, češčino ali ukrajinščino, karkoli, vendar sem se odločila za študij srbohrvaščine zaradi treh razlogov. Ko sem prvič s 14. leti obiskala Jugoslavijo, bili smo povabljeni v Skopje. Ker smo zbirali denar za posledice potresa, smo z avtobusom obiskali domala celo Jugoslavijo. Potovanje me je zelo fasciniralo. Prava mešanica kultur, džamije, cerkve, beneške palače. Prepričana sem bila, da prebivalci govorijo rusko. Še vedno imam fotografijo iz Dubrovnika, kjer sem predvsem prisegla, da se naučim jezika in vrnem v to deželo. Zaljubila sem se v srednjeveški Dubrovnik. To je bil prvi razlog. Drugi je bil moj profesor iz srbohrvaščine, tretji pa nevšečnosti glede ruske vize. V tistem času sem pogosto potovala v Rusijo, kjer je bilo gibanje omejeno, veliko stvari pa nedostopnih. Od vseh teh vzhodnih dežel je bila Jugoslavija edina vzhodna država, kjer si se lahko svobodno gibal. Zaradi teh treh razlogov sem zapustila študij hebrejščine in se lotila srbohrvaščine.
Da idem kroz zemlju kako hoću i to su uglavnom ta tri razloga zbog kojih sam ostavila hebrejski i počela srpsko-hrvatski.
Ste u Jugoslaviju pogosto prihajali kod prevajavka?
Tada sam išla zapravo prvo na te divne, dok smo bili studenti, letnje seminare.
To je bilo poznaje. Kot študentka pa sem se udeleževala poletnih seminarjev, obiskovali smo različne kraje, se družili z ljudmi z vsega sveta. Dodobra sem spoznala to deželo in se po koncu študija tudi iz osebnih razlogov odločila, da se preselim v Novi Sad in Beograd. Poznaje sva se z Danilom vrnila v Francijo.
I onda smo se vratili v Francusku sa Danilom.
Koliko časa po vrnitvi iz Beograda ste bili z Danilom Kišem u Franciji?
U Francijoj smo došli 81. i on je umro 89.
U Francijo sva prispela leta 1981. Danilo je umrl leta 1989. Prej sva živela u Jugoslaviji, vendar sva tudi veliko potovala na okrug.
U toku godine imali smo stan.
Po smrti Danila Kiša ste nenehno potovali. Koliko ste sploh bili v Parizu? Vedno ste bili nekje drugje.
Da, ja sem nastavila, da živim između. Imala sem stan, naš stan v Beogradu.
Ja, živela sva nekje vmes. Imela sem stanovanje v Beogradu, v tistem obdobju sem veliko prevajala Iva Andriča, leta 1989 pa sem začela svojo diplomatsko pot in vse do lani se nisem ustavila. Nikoli nisem dolgo živela v Franciji. Začasno mi je všeč, ves čas pa ne bi živela tukaj.
Volim privremeno ali ne volim sasvim, da živim v Francuskoj.
Kaj ste poleg Iva Andriča še prevajali?
Ja sem sa hrvatskog, kako se kaže sad, prevela neke priče za decu iz od gospođe...
Iz hrvaščine, kot se danes reče, popularne zgodbe za otroke znane hrvaške pravličarke Ivane Brlić Mažuranić. Bila sem zelo presenečena, ko me je poklical neki mlajši francoski založnik in mi ponudil prevod. Prevedla sem tudi knjigo Stevana Miša Popoviča o pričevanju na golem otoku in še eno o stalinizmu. Ime pisca sem že pozabila, to je bilo že zdavnaj. Nekatere stvari očitno že pozabljam, saj sem dovolj stara.
I verovatno zaboravljam neke stvari, več sem stara.
V tujini ste Francijo zastopali bodi si kot predstavnica francoskega kulturnega centra, torej francoskega inštituta, ali pa tako imenovane francoske zveze Alliance Française.
U stvari Francuska je jedina zemlja koja ima dve mreže u inostranstvu. Ona ima mrežu...
Francija je edina država ki ima u tujini dve mreži. Mrežo kulturnih središć, to so francoski instituti, še večja mreža pa se imenuje Francuska zveza, Alliance Française. ta ne pripada neposredno ministrstvu za tuje zadeve. Ustanovljena je bila konec 19. stoletja v Južni Ameriki. Trenutno jih je skoraj 1000 po vsem svetu. Gre za šole za učenje jezika in različne kulturne dejavnosti. V republikah nekdanje Jugoslavije teh zvez ni. Za francoščino pri vas skrbi Francoski inštitut. Na Kitajskem pa je kar 15 zvez. Njihove direktorje zaposluje ministrstvo za zunanje zadeve in so v sklopu univerze. V Šanghaju smo bili povezani z Delavsko univerzo, tako so to imenovali v socialistični Jugoslaviji. V bistvu ni bilo sodelovanja, čeprav smo si to želeli. Predsednik univerze je bil tudi predsednik našega odbora. To je Kitajska, ni pa povsod tako.
To je Kina, to nije svugde tako.
Še veliko prevajate?
Za sad ne, pošto sam tek završila knjigu, nadam se da ću nastaviti da prevodim.
Ne, ker sem šele končala prevod knjige. Seveda pa je na moji mizi še nekaj avtorjev, vendar je težko najti francoskega založnika. Imam pa namen in veliko željo, ker to je nekaj, kar zelo rada počnem.
Ali to je nešto što mnogo volim da radim.
Odlično govorite srbsko in hrvaško, nisem še srečala tujca, ki bi govoril tako tekoče.
Hvala vam, ali on je bil mnogo bolj prvo, dok sem imala prave motivacije.
Hvala, bilo pa je še veliko bolje, ko sem imela pravo motivacijo. Zdaj se je moja hrvaščina malo poslabšala zaradi vpliva kitajščine, albanščine, angleščine. Tako čutim, vendar verjamem, da bom to popravila.
Tako da sad osjećam, da sam još, ali vratit ću se sigurno.
In za konec bi se vrnila k vašemu prevajalskemu opusu, knjigam Danila Kiša. Kaj je tisto, kar ste občutili v vsaki njegovi knjigi?
Kiš je človek, ki nikad se ni ponavljal iz jedne knjige v drugo.
Nikoli se ni ponavljal. Vse knjige so zelo različne. V družinski trilogiji, v njej so pripovedke Rani Jadi za otroke, Bašta Pepeo in Peščanik, se knjige, čeprav gre za iste autobiografske zgodbe, popolnoma razlikujejo. Za prevajalca ni ničesar, kar bi se ponavljalo. Pripoved je neverjetno natančna, biti moraš zelo pozoren pri jeziku. Pomembni so predmeti. Ko sem na koncu prevedla njegovo prvo knjigo, Psalm 44, sem opazila, da so nekateri predmeti večkrat omenjeni, naprimer predmeti iz Vojvodine ali iz domače hiše, ter stvari, kot je naprimer kravata, ki označuje lik očeta. Ta se pojavlja v vseh njegovih knjigah. Ko sem knjigo prevedla do konca, sem takoj pomislila, kako pa sem to prevedla v prejšnji knjigi. Gre za to, da določenih stvari ne smete v vsaki knjigi prevesti drugače. Ob vsem tem pa sem razmišljala, da bi knjige Danila Kiša še enkrat prevedla. To so moje sanje, a najbrž tega ne bi zmogla.
Trebalo bi zapravo moj sanje, da prevodim ponovo sve, ali verovatno neću moći.
Pascal Depeš, puno vam hvala. Hvala vam što se proveli vreme sa mnom.
To je dobar kraj, hvala vam puno.